tas, kā Rezeknas doma un domas vadība ir izrīkojusies līdz šim, manuprāt, ir nepieņemama. Tā pašā laikā pašvaldības ir neatkarīgas, un mēs nedrīkstam pašvaldības no malas ietekmēt. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un beigās mēs pazaudējam pašvaldību autonomiju. Pagaidām mēs neesam optimistiski par to, ka mēs varētu atbalstīt šo te Rezeknas domas atlaišanu. Tomēr jānodala, cik ir bijušā domas priekšsēdētāja Bartaševiča atbildība un kāda ir procesa izmeklēšanas ir pat viņa personīgi un kur ir domas atbildība. Nu, to arī nedrīkst visu salikt vienā maisā.